Blaðsíðan 19. Þegar hunangið tilbúið er því komið fyrir í vaxhólfi. Svo þurrka flugurnar það með því að blaka vænginum mjög hratt áður en þær loka hólfinu með vaxi. Hunang matarforði býflugna. Blómsafi skemmist fljótt en hunang geymist endalaust. Það tekur 12 býflugur alla ævina eða rúman mánuð að framleiða eina teskeið af hunangi. Næst þegar þú sérð krukku af hunangi getur þú velt fyrir þér hversu margar býflugur hafi búið það til. Hvort geymist betur, hunang eða blómsafi? Myndatexti, býflugur í býflugnabúi. Á fluguvang stendur, hver lítil, suðar og vinnur í gróðurhúsi.